Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 21. La microfon, Victor Eschenazi Moroșan. Secretarul de stat american pentru securitatea internă, Tom Ridge, a lansat astăzi o campanie de pregătire a cetățenilor împotriva unor atacuri teroriste. Tom Ridge declara la Washington:
Today we launched the Ready campaign. Its goal?
Lansăm astăzi campania Fi pregătit. Scopul ei este să clădească o națiune mai bine pregătită, un individ, o familie, o vecinătate, o comunitate în același timp. Potrivit secretarului de stat, informații despre campanie vor fi făcute publice prin radio, televiziune, imprimate, ea fiind sprijinită și de un site special pe internet. Turcia și Statele Unite nu au reușit să ajungă la un acord despre mărimea pachetului de ajutoare economice ce ar urma să deschidă calea desfășurării de trupe americane în Turcia pentru un posibil atac împotriva Irakului. Liderul turc Erdogan a afirmat astăzi că nu există planuri pentru un vot în Parlamentul de la Ankara până la sfârșitul săptămânii, vot ce ar permite staționarea trupelor americane în Turcia. Ceva mai devreme, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Ori Fleischer, afirmase că Statele Unite au făcut o ofertă finală de ajutor economic și că nu ar mai avea mult timp la dispoziție. Ministerul de Externe al Marii Britanii a cerut astăzi tuturor cetățenilor britanici aflați în Irak să părăsească imediat țara. Sfaturi similare au fost date britanicilor aflați în Cisjordania și Gaza, ca și celor din Kuwait. Motivația este, citez, tensiunea crescândă din regiune și riscurile de acțiuni teroriste. Un tribunal de la Hamburg l-a găsit vinovat pe marocanul Munir El Motasadek de a fi fost membru al unei organizații teroriste și implicit copărtaș la atacurile de la 11 septembrie 2001 din Statele Unite. El Motasadek a fost condamnat la 15 ani de închisoare. Procurorii acuzării au afirmat că El Motasadek era la curent cu planurile de deturnare a avioanelor și că a oferit sprijin logistic celulei teroriste Al-Qaeda de la Hamburg, condusă de Mohamed Atta. Un civil israelian a fost rănit serios într-un incident în care 3 rachete palestiniene au fost trase asupra orașului Sderot. Este primul atac cu rachete petrecut pe teritoriul israelian în decursul ultimelor 3 săptămâni. Forțele militare israeliene au întreprins un al doilea raid în Gaza, soldat în cursul ciocnirilor cu militanți și forțele de securitate palestiniene, cu moartea 11 persoane. Raidul a urmat morții a 4 militari israelieni când tancul lor a fost distrus de explozia unei mine în fâșia Gaza. Aici Radio Europa Liberă. Vă reamintesc că ascultați știrile. În Armenia, unde astăzi s-au desfășurat alegeri prezidențiale, principalii candidați din opoziție ai președintelui Kocharyan l-au acuzat pe actualul lider de falsificare a alegerilor prin diferite gesturi de intimidare a alegătorilor, cumpărare de voturi și alte irregularități. O declarație în acest sens a fost semnată de 4 candidați cu 3 ore înainte de închiderea urnelor. Pentru funcția de președinte au candidat 9 persoane, actualul lider de stat, Robert Kocharyan, fiind considerat a avea cele mai multe șanse să obțină cele 50% plus un vot necesare câștigării alegerilor. Circa 200 de observatori străini au monitorizat procesul electoral din Armenia. În Cehia, Partidul Social-Democrat a decis să susțină candidatura profesorului Jan Sokol la funcția prezidențială ca succesor al lui Václav Havel. Nominalizarea sa de către 3 dintre partidele de guvernământ fac din Sokol un favorit în noul rând de alegeri ce va avea loc săptămâna viitoare. Sokol, care a ocupat pentru scurt timp funcția de ministru al învățământului în anii 90, îl are drept adversar pe redutabilul fost premier Václav Klaus. În cazul în care coaliția guvernamentală respectă disciplina de partid, Sokol are suficiente voturi în cameră și în senat pentru a deveni președinte. Germania și Slovacia au semnat un acord de expulzare reciprocă a imigranților ilegali. Acordul se referă în principal la imigranți din Asia, ajunși în Germania via Slovacia. În baza lui, partea germană poate expulza cetățeni ai unor terțe state dacă poate demonstra că au tranzitat prin Slovacia. La ceremonia de semnare, ministrul de interne Otto Schily a amintit că Slovacia, care urmează să adere anul viitor la Uniunea Europeană, rămâne o țară importantă de tranzit pentru imigranții ilegali. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan. Vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
Bun găsit la ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Iată mai întâi titlurile principale ale emisiunii. Partidul Popular Creștin Democrat și-a lansat propria variantă de rezolvare a problemei transnistrene. Alianța Braghiș ar fi dispusă să revină în Parlament în schimbul unei ore de transmisie în direct la televiziunea de stat. Mai mulți istorici de la Chișinău cer Consiliului Europei să nu accepte cursul integrat de istorie propus de autorități. Rusia a propus introducerea rublei ca monedă unică în comunitatea economică eurasiatică, în care Republica Moldova are statut de observator. Veți mai putea asculta relatări și analize despre scumpirile înregistrate în luna ianuarie în Republica Moldova, despre ultimele evoluții ale crizei irachiene și un grupaj de comentarii despre inițiativa președintelui Voronin de rezolvare a problemei transnistrene. Partidul Popular Creștin Democrat și-a lansat astăzi propria viziune asupra rezolvării problemei transnistrene. Concepția sa diferă de proiectul lansat de președintele Voronin, excluzând ideea unui referendum în Transnistria pe tema viitorului statului moldovean înaintea retragerii trupelor rusești. Detalii de la corespondentul nostru la Chișinău, Sergiu Praporcic.
Liderul opoziției creștin-democrate, Iuri Roșca, consideră că la baza reglementării conflictului transnistrean trebuie puse câteva principii, cum ar fi, citez, retragerea efectivului militar și arsenalului Federației Ruse din Republica Moldova, dezarmarea și dizolvarea formațiunilor paramilitare transnistrene, crearea condițiilor pentru revenirea la casele lor a tuturor refugiaților, victime ale agresiunii militare rusești, eliberarea imediată și necondiționată a deținuților politici Alexandru Leșcu, Tudor Petrov Popa și Andrei Ivan Țoc. Am încheiat citatul. Iuri Roșca consideră că, citez, Rusia, ca stat agresor și țară ocupantă, nu poate fi în continuare mediator și garant al depășirii unui conflict pe care ea însăși l-a creat și îl întreține. Liderul creștin-democrat a supus criticii proiectul de adoptare a unei noi constituții ce ar prevedea federalizarea Republicii Moldova, avansat de președintele Vladimir Voronin. Iată ce a declarat Iuri Roșca, solicitat de postul nostru de radio.
Recenta inițiativă de federalizare a Republicii Moldova este de fapt o replică a diplomației rusești la extinderea NATO și a Uniunii Europene în această zonă și o încercare de a consolida frontiera geopolitică a Rusiei la granița cu România prin atribuirea țării noastre a rolului de enclavă.
Iuri Roșca susține că inițiativa lui Vladimir Voronin contravine prevederilor Constituției.
Președintele Voronin, prin recenta sa inițiativă, a comis un atentat direct împotriva ordinii constituționale, slujind interese străine, acesta a încălcat articolul 1, alineat 2 din Constituția Republicii Moldova, care spune că țara noastră este un stat suveran independent, unitar și indivizibil. Mai grav, Constituția Republicii Moldova stabilește că președintele Republicii reprezintă statul și este garantul suveranității, a independenței naționale, al unității și integrității teritoriale a țării. Prin urmare, președintele Voronin se face vinovat de cea mai gravă încălcare a regimului constituțional din Republica Moldova.
Amintim că acum o săptămână, președintele Vladimir Voronin a propus adoptarea unei noi constituții care ar transforma Republica Moldova dintr-un stat unitar într-o federație, Transnistria urmând să devină un subiect al statului federal. Vladimir Voronin le-a solicitat autorităților secesioniste transnistrene să-și delege reprezentanții într-o comisie mixtă de experți, abilitată de Parlamentul de la Chișinău și Sovietul Suprem de la Tiraspol, să elaboreze în timp de 6 luni noua Constituție a Republicii Moldova. Proiectul ar urma să fie supus votului în cadrul unui referendum național pe ambele maluri ale Nistrului. În cazul adoptării unei noi Constituții în Republica Moldova, ar urma să fie organizate alegeri parlamentare anticipate. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Sergiu. Cum spuneam, vom reveni în partea a doua a emisiunii asupra inițiativei președintelui Voronin cu un grupaj de analize și de comentarii din presă. Experții Consiliului Europei în predarea istoriei, aflați de câteva zile într-o vizită de lucru în Republica Moldova, s-au întâlnit astăzi și cu reprezentanții istoricilor, care au criticat deja sprijinul emisarilor de la Strasbourg pentru așa numitul curs de istorie integrat propus de autoritățile de la Chișinău. Cum a decurs întâlnirea de astăzi, aflăm de la corespondenta noastră, Ina Corețchi.
Astăzi la Chișinău a început seminarul în problema predării istoriei în Republica Moldova, organizat de Biroul de Informare al Consiliului Europei și Ministerul Educației. În cadrul seminarului, experții europeni au prezentat câteva recomandări pentru modificarea cursului de istorie, care prevăd implementarea unei discipline noi, în care nu ar mai exista separarea istoriei naționale de istoria universală. Mai mulți istorici prezenți la seminar s-au arătat nemulțumiți de această inițiativă, calificând-o drept o nouă încercare voalată a guvernării comuniste de a exclude din școli cursul Istoria Românilor. Iată ce a declarat în acest sens șeful secției Istoria Modernă de la Institutul de Istorie a Academiei de Științe din Republica Moldova, Ion Varta, președintele Asociației Oamenilor de Știință Creștini Democrați.
Problema este inventată, profund politizată. Acum le-a reușit această diversiune mai elegant ambalată și încearcă să promoveze un curs de istorie integrată, care este la modă în unele țări din Europa. Este adevărat, dar la fel de adevărat este și faptul că unii specialiști din țările occidentale deja au anumite rezerve față de acest curs de istorie integrată, dar comuniștilor de la Chișinău le trebuie această schimbare pentru ca să se răfuiască cu această indezirabilă disciplină, istoria românilor. Este regretabil că stimații noștri oaspeți de la Europei, nu încearcă să vadă ce se întâmplă în realitate. Noi, specialiștii, care ne ocupăm de istorie națională, suntem nu numai că ignorați, nu suntem invitați, ni s-a închis ușa în nas. Cu mare dificultate s-a obținut la acest seminar să fie admiși și ceilalți istorici, ca să asculte și o altă opinie. Cei care nu împărtășesc acest punct de vedere al actualei guvernări constituie majoritatea covârșitoare a specialiștilor care se ocupă de cercetare.
Directorul Departamentului Istorie și Relații Internaționale de la ULIN, Pavel Parasca, doctor în istorie.
Lucrul acesta a fost pregătit minuțios în stilul comuniștilor, căci mai întâi s-a făcut zarvă în jurul cursului de istoria Moldovei, știindu-se că el va fi respins. Și ca alternativă la aceea se propune acum cursul de istorie integrată. Pe de o parte se strigă că trebuie învățat istoria statului pentru a contribui la consolidarea lui. Consolidarea statului nu depinde de istorie. Sunt alte pârghii de consolidarea statului, dar istoria trebuie să fie știință obiectivă, știința adevărului. Noi ne știm istoria, spre deosebire de cei care promovează ideea asta, fapt pentru care este și timp să iasă cu noi la discuții.
Doctorul conferențiar de la Catedra Istoria Românilor a Universității de Stat din Moldova, Gheorghe Paladi.
Această istorie integrată, de fapt, nu este o istorie a românilor integrată într-o istorie europeană sau universală. Această concepție prevede o integrare a istoriei moldovenilor într-o istorie regională, apoi europeană. Moldovenii până la Prut, iar dincolo românii care vor fi studiați în cadrul unei istorii de rând cu cehii, slovacii, croații, bulgari și așa mai departe. Această variantă se bazează pe aceeași veche teorie ideologiată stalinistă. Două popoare, popor moldovenesc și popor român, și două limbi. Concepția este absolut dăunătoare. Concepția aceasta nu duce la o integrare europeană, dar concepția aceasta și mai mult duce la o scindare. Scindarea este pe râul Prut.
Membrii Asociației Istoricilor din Republica Moldova au declarat anterior că își rezervă dreptul să organizeze acțiuni de protest în cazul în care autoritățile vor exclude cursul Istoria Românilor din programele școlare. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Alianța Braghiș, formațiune care boicotează lucrările Parlamentului dominat de comuniști, a sugerat astăzi că deputații ei și-ar putea relua locurile în sala de dezbatere a legislativului dacă alianței îi se acordă dreptul de a-și prezenta doleanțele timp de o oră în direct la televiziunea de stat. Revine la microfon Sergiu Praporșcic.
Liderii grupului parlamentar Alianța Braghiș au declarat astăzi în cadrul unei conferințe de presă că vor boicota ședințele în plen ale legislativului atâta timp cât autoritățile nu le vor oferi o oră de emisie în direct la televiziunea națională. Deputații acestui grup parlamentar doresc să-și prezinte la televiziune punctul de vedere asupra motivilor ce i-au determinat să inițieze un referendum național privind modificarea sistemului electoral, referendum care a fost blocat de majoritatea parlamentară comunistă. Vicepreședintele fracțiunii Alianța Braghiș, Lidia Guțu, a declarat că oficialii comuniști au supus criticii această inițiativă în cadrul programelor televiziunii. fără ca autorilor să li se ofere dreptul la replică.
Din luna aprilie 2001, noi n-am obținut dreptul la replică, când s-a început compania de acumulare a semnăturilor în favoarea referendumului, deci a fost domnul Mișin, vicepreședintea Parlamentului, a făcut o declarație foarte dură în adresa fracțiunii, în adresa liderului nostru și fără a obține dreptul la replică. Dacă vorbim de democrație, de dreptul de a se expune și de punctul de vedere, trebuie să aibă toți membrii societății, indiferent de faptul că sunt la guvernare sau în opoziție.
Lidia Guțu a spus că mâine Parlamentul ar urma să examineze cele trei proiecte de amendare a legii instituției publice a audiovizualului, luând ca bază documentul propus de Alianța Braghiș, care a fost avizat pozitiv de experții Consiliului Europei. Lidia Guțu a declarat că Alianța Braghiș își va retrage proiectul de lege în cazul în care, în cadrul examinării, deputații comuniști îl vor modifica astfel încât acesta să nu mai corespundă standardelor europene în domeniul audiovizualului și a libertății presei.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, va face mâine și poimâine o vizită oficială în Ungaria. Potrivit unui comunicat al președinției de la Chișinău, președintele Voronin se va întâlni la Budapesta cu președintele Ungariei, Ferenc Model, cu premierul Peter Medjasi, cu primarul Budapestei, Gabor Demski și cu președintele Parlamentului Ungar, Cătălin Szili. Președintele Voronin și oamenii de afaceri care îl însoțesc în Ungaria se vor întâlni de asemenea cu oameni de afaceri unguri și vor vizita firme și instituții de învățământ superior. La Chișinău s-a aflat astăzi în vizită domnul Bruce Jackson, președintele Comitetului Statelor Unite pentru NATO și al inițiativei Proiectul pentru Democrație în Tranziție. Domnul Jackson s-a întâlnit cu liderii structurilor de putere de la Chișinău, cu care a stat de vorbă, printre altele, despre eforturile Statelor Unite de a ajuta la grăbirea reformelor în Europa Centrală și de răsărit. Vizita la Chișinău a domnului Jackson face parte dintr-un turneu est-european care mai cuprinde țările Baltice, România și Ucraina. La Moscova are loc o reuniune a Comunității Economice Eurasiatice, pe scurt CEE, o structură din care fac parte 5 foste republici sovietice, Rusia, Belarus, Kirghizistan, Kazahstan și Tajikistan, alte două, Ucraina și Republica Moldova, având statut de observator. Temele principale ale discuțiilor de astăzi au fost posibilitatea introducerii unei monede unice, după toate aparențele a rublei rusești, și alcătuirea unei alianțe a statelor exportatoare de gaze naturale. Detalii de la Radu Benea.
Potrivit mediilor ruse, scopul forumului este de a conferi un mai mare dinamism proceselor de integrare în cadrul Comunității Economice Eurasiatice, structură considerată la Kremlin drept unul din pilonii concepției de reformare a Comunității Statelor Independente. Luând cuvântul în cadrul forumului, premierul rus Mihail Kasianov a subliniat că, fără elaborarea și aplicarea unor proiecte serioase de anvergură, procesul integrării în cadrul Comunității Euroasiatice ar putea dura mai mult decât se așteaptă. Premierul rus a lansat inițiativa creării unei alianțe euroasiatice în domeniul extragerii și transportării gazelor naturale, care ar presupune, printre altele, aplicarea unor norme și tarife unice de tranzitare a gazelor naturale prin teritoriul țărilor membre ale Comunității Economice Euroasiatice. În perspectivă, din această alianță ar urma să facă parte și alte țări interesate, cum ar fi Ucraina și Republica Moldova. Totodată, Mihail Kasianov a declarat că țările membre ale Comunității Euroasiatice ar trebui să-și unifice piețele de combustibil și energie, centralizând informația privind producerea, consumul, stocurile, necesitățile de piață, canalele de distribuție și aprovizionare cu combustibil și energie electrică. În alt context, premierul rus a salutat inițiativa lansată astăzi în cadrul forumului de către președintele Kazahstanului Nursultan Nazarbayev, privind introducerea până în anul 2011 a unei valute unice în cadrul Comunității Economice Euroasiatice. În opinia lui Nazarbayev, este un nonsens ca țările membre să utilizeze în sistemul de achitări și plăți diferite tipuri de valută. Kasianov și-a exprimat speranța că viitoarea valută unică a comunității va deveni rubla rusească. Referindu-se la problemele integrării în cadrul comunității, Mihail Casianov a menționat diferențele dintre legislațiile naționale și nivelul de dezvoltare economică a țărilor membre. El a scos în evidență și lipsa unor progrese reale în procesul de constituire a unei uniuni vamale, proces ce durează de mai mulți ani. O altă problemă actuală, a spus premierul rus, este lipsa unei coordonări a pozițiilor țărilor membre în ce privește negocierile de aderare la Organizația Mondială a Comerțului. În legătură cu aceasta, el a relevat că unul din obiectivele de perspectivă ale comunității economice euroasiatice este asigurarea unei cât mai libere deplasări a mărfurilor, capitalurilor și forței de muncă. Beneficiile pe care le oferă Organizația Mondială a Comerțului au fost remarcate și în luarea de cuvânt a vicepremierului moldovean Ștefan Odagiu. El a declarat în fața participanților la forum că Republica Moldova a obținut în anul trecut o creștere economică fără precedent de 7,2%. Unul din factorii importanți ce ar fi contribuit la obținerea unei asemenea performanțe fiind obținerea de către Republica Moldova în anul 2001 a calității de membru cu drepturi depline în Organizația Mondială a Comerțului. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Peste 2 milioane și jumătate de lei s-au strâns până acum pentru restaurarea Mănăstirii Capriana, iar unii din promotorii proiectului speră ca banii să fie folosiți așa cum se cuvine, măcar de acum înainte. Detalii de la corespondentul nostru la Chișinău, Vitalie Condrațchi.
Directorul Cancelariei de Stat pe lângă Guvern, Pentelei Tiltu, a prezentat astăzi în ședința de guvern o informație privind mijloacele financiare colectate de la populația Republicii Moldova pentru reconstruirea Mănăstirii Căpriana. Potrivit lui Tiltu, până în dimineața zilei de astăzi au fost colectate, în mare parte în cadrul radiomaratonului organizat de Radioul Național, 2.600.000 lei. Printre donatori se numără atât membrii ai guvernului și din aparatul guvernului, cât și din reprezentanțele Chișinăului de peste hotare. Aceasta după ce premierul Vasile Tarlev a adresat un apel către toți funcționarii de stat în acest sens. Pentelei Tiltu a declarat că utilizarea acestor bani urmează să fie controlată foarte strict. Solicitat de Radio Europa Liberă, directorul Cancelariei de Stat, care este și președinte al Consiliului de Observatori pentru gestionarea mijloacelor financiare colectate pentru reconstrucția Mănăstirii Căpriana, a declarat că nu este responsabil pentru banii alocați în acest scop anterior. Să amintim că doar anul trecut Ministerul Culturii a donat echivalentul în lei a aproximativ 400.000 de dolari pentru reconstrucția Mănăstirii Căpriana, după un prim apel în acest sens al președintelui Vladimir Voronin. Programul presupunea restaurarea Bisericii Adormirea Maicii Domnului, edificarea unui cavou pentru osemintele ctitorilor bisericii, reconstrucția turnului clopotniță și realizarea lucrărilor de consolidare a Bisericii Sfântul Gheorghe. Pentelei Tiltu a declarat că de gestionarea acestor bani urmează să se ocupe organele de anchetă, sugerând astfel că banii alocați din buget au fost gestionați fraudulos. Pentelei Tiltu.
Eu nu gestionez acele finanțe care au fost sau sursele financiare alocate anterior până acum pentru reconstrucția Mănăstirii Căpriana. Pentru aceasta sunt alte organe și cred că ele sunt abilitate cu funcția de a verifica unde au fost folosite acele surse deci anterioare. Credem noi că de acum spre finele anului curent, 2003, vom putea vedea unele rezultate ale activității în acest domeniu. Acum ar fi un lucru foarte mare și voluminos de a începe verificările, controlurile, ce s-a făcut, cum s-a făcut, unde au fost utilizate sursele, mai ales că la mănăstiri s-au schimbat de câteva ori conducerea, starețul mănăstirii, de cum mi se pare că este a treilea sau a patrulea din 91-92 încoace. De ce este foarte greu de apreciat. Noi nu ne amestecăm în problemele nici financiare, nici mai ales de cult, ale metropoliei și a mănăstirii date. Dorim și se dorește din așa sincer, din suflet, de a face un lucru de restaurare, de construcție și de aducere a acelor edificii într-o stare pe cât se poate mai aproape de acea stare care a fost inițial, în care a fost inițial aceste construcții.
Deși nicio structură guvernamentală nu a dat deocamdată publicității un deviz de cheltuieli pentru reconstrucția Mănăstirii Căpriana, Pentelei Tiltu a declarat că în acest scop sunt necesari de două sau de trei ori mai mulți bani decât suma acumulată până în prezent. Să amintim că președintele Vladimir Voronin și Mitropolitul Moldovei, înalt preasfințitul Vladimir, le-au solicitat cetățenilor Republicii Moldova, într-un apel comun lansat la mijlocul lunii ianuarie, să contribuie la restaurarea mănăstirii Căpriana, considerat monument de arhitectură cu o semnificație istorică deosebită. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 25 de minute. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Până la ora 22 veți mai putea asculta, printre altele, un grupaj de comentarii pe tema proiectului președintelui Voronin de rezolvare a crizei transnistrene, sinteza actualității internaționale și noi date despre evoluția prețurilor în Republica Moldova în luna ianuarie. În ciuda demonstrațiilor pentru pace și a disputelor diplomatice din ultimele zile, Statele Unite și Marea Britanie nu par să-și fi schimbat hotărârea de a recurge la forță pentru dezarmarea Irakului, notează un analist al agenției Reuters, anticipând că eventuala operațiune militară va fi lansată fie la începutul lunii martie, fie în primele zile ale lui aprilie. Deocamdată însă, diplomațiile din lumea întreagă continuă să vorbească despre o ultimă șansă pentru Irak de a se dezarma, chiar dacă Statele Unite, prin vocea președintelui Bush, au dat de înțeles că s-au cam săturat de șansele irosite în ultimul deceniu de dictatorul de la Bagdad. În complicata arhitectură diplomatică din jurul crizei irachiene, s-au limpezit totuși în ultimele zile câteva lucruri. Alianța Nord-Atlantică și-a rezolvat disputa internă provocată de datoria apărării Turciei de un eventual atac irachian. Și o altă criză, de data asta din Uniunea Europeană, s-a aplanat și ea prin eforturi diplomatice intense. Relatează de la Bruxelles corespondentul nostru Dan Alexe.
Europa și-a pus în aceste zile la Bruxelles un plasture peste rănile adânci produse atât în NATO cât și în Uniunea Europeană de ceea ce este de fapt o lipsă de poziționare față de Statele Unite, dacă nu chiar o criză de identitate. Membrii Uniunii și țările candidate și-au pus la Bruxelles semnătura pe un document care caută să arate o fațadă intactă, însă realitatea e diferită, cum s-a văzut din ieșirea necontrolată a lui Chirac și din avertismentele echivalente cu amenințări proferate de el la adresa țărilor est-europene mult prea pro-americane. În esență, Chirac le-a cerut est-europenilor să aleagă între viziunea americană a lumii și viziunea franco-germană. Pentru majoritatea observatorilor, Irakul nu e decât un pretext. Adevărata miză ar fi furnizată de subtila înfruntare dintre Washington, pe de o parte, Franța și Germania, pe de alta, pentru dominarea politică, pentru asigurarea unui leadership în Europa. După al doilea război mondial, axa franco-germană a fost motorul politic al Europei Occidentale. Dar viitorii membri ai Uniunii Europene, în număr de 10 deocamdată, sunt aproape cu toții aliați solizi ai Statelor Unite. Aceștia, împreună cu unii membri vechi pro-americani ai Uniunii, cum sunt Anglia, Spania sau Italia, pot perturba cu totul balanța puterii și structura ideologică a Europei. Criza irachiană nu a făcut decât să pună în evidență această situație. În aceste condiții, îngrijorarea Franței și Germaniei e justificată. Viitorii membri ieșiți din 50 de ani de dictatură refuză deja să se poziționeze potrivit vechilor reflexe ale europenilor occidentali, care au păstrat întotdeauna o distanță critică față de Statele Unite. Acești viitori membri vor face ca influența americană să devină predominantă, începând din 2004, când NATO va avea 26 de membri, iar Uniunea Europeană 25. Noul echilibru va decide evoluția Europei în următorul deceniu. Sigur, cancelarul german Schröder a atras atenția că e în joc acum suveranitatea Europei, însă Germania, care istoric e privită ca un inamic ereditar de mulți est-europeni, nu prea e în măsură să dea lecții sau să folosească un limbaj atât de dur cum a făcut-o președintele Franței. Pentru că Chirac, fără precauții, le-a spus în esență candidaților: trebuie să gândiți și să faceți așa cum o fac Franța și Germania. În același timp, nu totul trebuie pus pe seama unui conflict de personalități sau pe seama